Campus FM presenta Seje Susteje Ari u muzika mil ktib jien notijien i publikat mil klab kodba maltin Produzzjoni tal-Fondazzjoni M3P Kidba Ari u kummenti min Emanuel Mifsud u Tony Sant
Ari numru 30 Darba kien isir il-Jazz Festival, 27 ta' Mejju, 2020. Ftit snin qabel ma bdejna nistgħu ngħidu kull ma rridu fuq l-internet, biex twassal ħsibijietek fil-pubbliku kellek bżonn xi forma ta' intermedjarju. Kien hemm min ipprova jkun l-intermedjarju tiegħu stess, imma dawk li rnexxew wieħedhom kienu każi rari. Il-mezzi ta' xandir u l-istampa, partikolarment il-gazzetti, kienu l-intermedjarji ovvji għall-bosta snin. Ftit li xejn immilitajt f'partiti politiċi. F'ċertu żminijiet offrejt uħud mis-servizzi kreattivi tiegħi bi-ħlas diż-żewġ partiti prinċipali f'Malta. Kien biss l-Alternattiva Demokratika fil-bidu tagħha bħala moviment ambjentali favur kull tip ta' drittijiet ċivili illi resqet l-qreb lejn il-femijiet politiċi personali tiegħi tal-anqas f'Malta. Sfortunatament għalija u forsi xi ftit anqas għalihom. Dak li żviluppat fih l-Alternattiva Demokratika fl-aħħar 20 sena ma jappella li kważi xejn. Apparti dan, għażilt li qatt ma nxandar fuq l-istazzjonijiet tal-partiti politiċi, anke jekk bi-ħlas. Għalija dawn kienu għadhom anomalija fil-liberalizzazzjoni tax-xandir f'Malta li jservu biss l-interessi tal-klassi politika involuta direttament fihom. Skoss il-pub imlibsa ġilda tagħruf. Ftit qabel ma qabdu sew l-istazzjonijiet tal-partiti, kont aċċettajt li nibda nikteb fil-gazzetta ta' kull nhar ta' ħadd il-mument. Il-gazzetti u l-mezz ta' komunikazzjoni tal-Partit Nazzjonalista f'dak iż-żmien kienu mexxija minn Roger DeGiorgio, illi eventualment telaq biex imexxi l-Malt Independent u wara għadda għal Malt Today. Għax Dr. DeGiorgio kien raġel tas-sew tal-affarijiet tiegħu, miegħu kelli ftehim sempliċi. Nikteb l-irrid fil-konfini tal-liġi tal-istampa u jekk xi ħaġa mhux aċċettabbli biex tidher fuq il-moment, allura il-paġna tiegħi għandha titwaqqaf u mhux tkun suġġetta għal ċensura editorjali selettiva. Imxejna ħarir għal perjodu kollu li għamilt nikteb hemm, anke għax kont nisma' mill-pariri mimlija esperjenza ġurnalistika politika ta' Victor Camilleri li dak iż-żmien kien l-editur tal-mument. Il-paġna tiegħi kien jisima' Fil-Vina. L-ob il-klim fuq l-idea klassika ta' in vino veritas miġuba aktar għal-vena ta' zmina. Kien hemm nies fuq sew fil-kuraturi tal-poter illi żarżrulhom xi naqra dan l-isem, u dan naf ċert li ġara fiż-żewġ partiti għax għalu li huma stess direttament waqt konverzazzjonijiet amikevoli. Kont nikteb l-aktar dwar il-kultura kontemporanja b'attenzjoni speċjali għax-xena sasuha. Kont nikteb dwar dak li naf mill-ħajja tiegħi ta' kuljum. Kont skiet u inċiżiv. Mingħajr tidwir żejjed mal-lewsa u mingħajr ma nissogra xi ribell jew diżgwid żejjed mal-pubblikaturi, kont ngħid l-affarijiet kif nħossom. Kont ispirat sew mill-kitbiet ta' Hunter S. Thompson u l-ġurnaliżmu tiegħu imsejjaħ Gonzo. Għalkemm żgur li ma konċ radikali daqsu fil-metodi ġurnalistiċi tiegħi, naħseb li għal kif kienu l-affarijiet f'Malta f'dak iż-żmien kont radikali kemm jista' jkun bla ma ninħass estremisti żejjed. Kon nikteb dwar ħafna minn dak li kienu jħossu u jgħidu bosta żgħażagħ kontinwament, imma li qatt ma kont tara miktub imkien jew imx ħandar fuq ebda stazzjon Malti. Kien hemm aktar dwar xi tikteb f'dak iż-żmien, imma kont konxu li l-intermedjarju tiegħi kien partit relattivament konservattiv b'toleranza kbira għal ħsieb miftuħ f'isem id-demokrazija. Li kellhom żagħżugħ jidher li qed jgħid li jrid fuq waħda mill-gazzetti tagħhom kienet tista' tinħass li huma aktar demokratiċi milli kieku jħallu biss min jaqbel magħhom jgħid tiegħu. Hawnhekk naħseb illi xi raq nagħmel parentesi żgħira biex naqsem ħsieb dwar id-demokrazija. Illi tennejtu drabu joħra pubblikament. Jena qatt ma fimt, għalfejn tant nies jiċċelebraw u jifirħu bid-demokrazija rappreżentattiva, meta din verament u preċiżament, tfisser biss li uħut minna nażlu numru żgħir fostna biex jirrappreżentaw lilna l-koll. Il-loġika ta' kif xi ħadd li mażilx int jista' qatt jirrappreżentak meta int ma taqbel xejn jew każi f'xejn ma' min għażel lil min qed jirrappreżentak hija sitwazzjoni ta' sew farseska għalija. Id-demokrazija diretta, storja oħra, s'intendi. Għalhekk irid niċċara li hija demokrazija rappreżentattiva li tqabbad nilħak u mhux il-kunċett ta' demokrazija diretta li biha kulħadd ta' sew għandu l-potenzjal isemma leħnu, anke jekk uħud kapaċi jwaslu leħnhom aktar minn oħrajn. Il-popolarità mhux kollox. Insomma, lura għal dak li kont qed ngħid dwar fil-vina. Wieħed mill-artikli li kont ktibt ħadd minnhom kien kważi ġellidni ma' wieħed mill-aktar ħbieb li ros sal-aktar minn 40 sena. It-titlu tal-artiklu tiegħi kien l-istess bħal dak ta' din it-taqsima f'din is-serje. Darba kien isir il-Jazz Festival. L-editur intebaħ kemm dak li kont qed ngħid jien kien skoss fil-vina biex inżobu l-metafora għaddejja. U allura għażel li jippreżenta hekk bit-tri kbar fuq il-ħames kolonni tal-paġna tiegħi fil-gazzetta. It-ton tiegħi f'dan l-artiklu kien wieħed ta' apprezzament kbir għal dak li kien irnexxielu jagħmel Charles Gatt magħruf bħala City għal dawk li kienu jħobbu l-ġazz f'Malta. Huwa kien il-fundatur u l-organizzatur ewlieni tal-Malta Jazz Festival. U dik is-sena kien wasal fit-tielet jew ir-raba' edizzjoni tiegħu. Kont issew impressjonat mhux biss bil-ġazzisti primi li kien jirnexxielu jġib f'Malta, imma wkoll bil-mod konsistenti li kien qed jirnexxielu jagħmel dan sena wara l-oħra. Żejt insemmu lil Chick Corea, Elvin Jones, Michel Petrucciani, Betty Carter, Bill Evans, Joe Henderson, John McLaughlin u Aldi Meola li kollha ġew għal dan il-festival f'dawk l-ewwel snin. Kont naf li f'dak iż-żmien ma kellniex infrastruttura b'saħħitha biżejjed fil-qasam tal-kultura f'entitajiet pubbliċi biex insostnu dan il-festival mill-isbaħ mingħajr is-City. U allura kont immaġinajt x'kienet se tkun is-sitwazzjoni tal-festival tal-ġazz f'Malta meta kif ħaġa naturali jiġri biż-żmien jiġi biex jieqaf jagħmlu s-City. Kont ħeġġixt lill-gvern ta' dak iż-żmien biex joħloq struttura organizzattiva soda ħalli dan il-festival ma jkunx jiddependi biss mirida tajba ta' persuna waħda. Dak li bassart jien f'dan l-artiklu eventwalment ġara, sew fil-ħażin kif ukoll fit-tajjeb. Il-ħażin kien meta madwar l-2006 il-Malta Jazz Festival kien waqaf jagħmlu s-City u għadda f'idejn kumpanija privata illi ħasset li għanda tieħdu f'direzzjoni differenti, kienu ġabu l-Alan Parsons Project minn flok mużiċisti stabiliti jew emerġenti minn qasam tal-jazz. Għamel xi ftit snin seħer hekk mill-ħażin għall-aħar tal-anqas f'dak li huwa kredibilità ta' min jaf x'inhu jazz festival ta' vera. Eventwalment, wasalna fejn aħna llum li dan il-festival huwa wieħed minn diversi li jorganizza l-gvern b'mod sistematiku kull sena minn entità li jisima Festivals Malta. F'dan il-qafas, kull mem bżonn huwa direttur artistiku biex ifassa li l-programm mużikali u mhux aktar impreżarju li jħossib xi ħaġa bħal din mill-asa żeta. Hekk tal-anqas hemm prospetti aktar sodi li jkomplisi regolarment dan il-Jazz Festival u li jinżamm il-livell mixtieq minn dawk li jħobbu din it-tip ta' mużika. Apparti li attendej dawk l-ewwel erba jew ħames edizzjonijiet tal-bidu, ftit li xejn missejt aktar ma' dan il-Festival tal-Jazz, anke għax ma' konċ għaddi ngħix f'Malta. Iż-żjarat tiegħi rari kienu jkunu għal nofs Lulju. Ngħid rari u mhux qatt, għax qed ġara fis-sena 2000 meta kont anke spiċċajt fuq il-palk fir-rwol ta' preżentatura għal dik l-edizzjoni. F'dik l-edizzjoni tal-Malta Jazz Festival esperjenzajt wieħed mill-isbaħ momenti fejn tidħol il-mużika f'ħajti. Introduċejt lil Joe Zawinul minn fuq il-palk għall-udjenza preżenti. Mbagħad rajtu jdoq live bil-veduta tal-port il-kbir bħala sfond għal sija sħiħa. għari numru 31. Xaktar. 28 ta' Mejju 2020. Sa mill-ewwel darba li rajt l-internet tard fis-snin 80, qabel ma biss kien għadu ġi vvintat il-World Wide Web, intbaħt li dan kien sa jkun il-mezz dominanti l-ġdid tal-medja. Ma konċ waħdi li għaraft fih dan il-potenzjal u ma nifimx kif għateb min għadu sal-lum jaraħ bħala xi ħaġa separata mid-dinja tal-radio u television. Aktarx li waħda mill-aktar affarijiet li ġibduni lejn l-internet kienet l-idea li m'hemmx bżonn aktar intermedjarju editorjali bejnek u bejn min trid twassal il-messaġġ tiegħek għandu. Kien dan, fost affarijiet oħra, li wassalni biex nirridirezzjona l-interessi professjonali tiegħi kif ukoll akademiċi tiegħi li wara ċertu żmien saru ħaġa waħda lejn l-użu tal-internet fil-qasam tal-kreattività u l-ispettaklu. Kondiġa ili naħdem fil-qasam tax-xandira l-aktar minn 10 snin meta bdejt naħseb dwar kemm kien relattivament limitat il-mod kif setgħu jiżviluppaw l-affarijiet għalija fuq livell personali. Wara l-esperjenza tal-ħidma mal-aħwa Joe Gottfried-Grima fuq l-ħolqien ta' Radio One Live u tluq minn Malta suppost għal dejjem, il-prospetti deru anke għan es attraenti. Propjament, għasla waħda kien hemm biex nkun nistansib xi format ta' soddisfazzjon professjonali f'dak il-punt. Li noħloq stazzjon tiegħi stess. L-aktar parti diffiċli ta' dan kienet li l-arrit noħloq wieħed tar-radju u wasqanqas għat-television. Kien hekk li wasalt biex inħares lejn l-internet bħala il-pass naturali li kien imiss fil-mixja professjonali tiegħi fil-mezzi tax-xandir. Mill-ewwel emment li l-internet verament kellu il-potenzjal ikun il-mezz ta' demokrazija diretta. Dan mhux bħar-radju li trid liċenzja biex ixxandar bih jew it-television li trid investiment finanzjarju qawwi fih biex verament tiġbed l-attenzjoni tat-telespettaturi. Kien hekk li konvinċejt grupp żgħir ħafna ta' nies li kont nafda sew li kellhom il-ħiliet li jinmandix biex flimkien nibdew kumpanija. L-isem li jażiltien għal din il-kumpanija kien Malta Media. Aktarx li konna kmini wis meta bdejna nagħmlu dan it-tip ta' xogħol fl-aħħar sentejn tlieta tas-seklu l-ieħor. Kull ħaġa li messejna magħha kienet l-ewwel. Konna verament pionieri, aktar minn kollox fejn jidħol l-użu tal-internet f'Malta. L-istorja tal-Malta Media jixirqilha ktieb sħiħ biex tingħad sew. Servizz tal-aħbarijiet li konna ħloqna taħt it-tmexxija ta' Martin de Battista għamel żmien twil l-unika wieħed regolari minn Malta qabel il-gazzetti ntebħu illi dan il-mezz kien il-futur tal-intrapriża tagħhom. Għax konna stonkużi konna noffru servizz bilingwi tal-anqas f'dawk l-ewwel snin. Eventwalment libna l-Ingliż biss. Fost in-numru mdaqqas ta' nies li ħadmu magħna u kitbu rapporti f'servizzi tal-aħbarijiet tal-Malta Media matul is-snin kien hemm Daryl Pudge, Pier Jamela, Emmanuel Mifsud, Coris Borg, Giselle Borgi Oliver, Kristina Ketkuti, Alexia Conti, Lorraine Duca, Glenn Calleja, Gerald Fenech, Sandro Mangion, Robert Mikallef, Ramona Portelli, Frederick Zammit, kif ukoll il-mibkija Aziza Tana. Ruth Davis. L-aktar servizz tal-Malta Media li kien għall-qalbi kien aboutmalta.com, website sviluppata fuq il-sit pionier li kien ħolo Grazio Falzon xi ftit qabel bħala l-ewwel website dwar Malta. L-isem oriġinali kien Grazios Malta Virtuali. Dawk il-Maltin li kienu jużaw l-internet f'dak iż-żmien żgur li jiftakruha. Il-professur Falzon kien fdana biex niżviluppaw dan is-sit fwieħed li jservi ta' direttorju għal preżenza Maltija online fis-snin ta' qabel tfaċċa Google, kif ukoll għal manak ta' avvenimenti storiċi Maltin miġbura jum bjum li ħadmu fuqhom flimkien ma' membri oħra tat-tim, Mario Għaxa u Missieri. Fuq livell aktar personali, kont miġbut ferm lejn ix-xandiriet li konna nagħmlu imsejħa webcasts. U minn dawn saru f'kollaborazzjoni ma' Radio Calypso meta kien għadu stazzjon Awċi u Radio tal-Università sa' ma' sar Campus FM. Eventualment bdejna namlu minn dawn il-webcast mingħajr kollaborazzjonijiet ma' stazzjonijiet stabiliti terrestrialment. Dawn waslu biex bdejt nikteb il-blog tiegħi u miegħi kaxkart lill-PLJ Mejla, Emmanuel Mifsud, Robert Mikallef u oħrajn biex jagħmlu tagħhom ukoll. L-ewwel snin tal-blogosfera Maltija mill-2004 kien tassew żmien interessanti u eċitanti. Alex Grech kiteb it-teżi tad-dottorat tiegħu dwar din ix-xena u l-mod kif iddeteriorat sama waslet il-kustjoni tad-divorzju f'Malta u l-partiti politiċi intebħu bis-saħħa ta' dan il-mezz ġdid ta' komunikazzjoni. Fil-blog tiegħi konsib dak li dejjem xtaqt: mezz ta' komunikazzjoni diretta u ħielsa minn kull intermedjarju. Fil-blog bdejt nikteb dwar il-mużika li kienet interessani. Din il-kitba waslet biex nibda il-poddati, jekk insejħulhom podcast bil-Malti, ta' mużika motiħor. Qabel wasalt hemm, reġa' kelli ħafna mużika preżenti f'ħajti tal-anqas bħala semmieh. Din kienet l-aktar bis-saħħa tal-internet u l-introduzzjoni tal-files magħrufa bħala MP3. Kont insegwi wkoll partijiet mix-xena mużikali f'New York, li kienet indubjament tinkludi wkoll punti ta' referenza qawwija fil-qasam tal-mużika alternattiva, jazz u stili oħra li kienu jinżluli tajjeb qabel. L-opportunitajiet biex nara kunċerti live kienu tassew abbundanti. L-unika darbohra f'ħajti li segwejt ta' stant mużika live tajba kien meta kont student mal-BBC f'Londra fl-1988. Konċerti fir-Royal Albert Hall u Hyde Park imdaqxa fil-memorja anke jekk biżmien uħud minn dawn il-memorji qed jinfew ukoll. Mill-kuntatti li kont żviluppajt f'New York kien hemm perjodu fejn kelli xorti nattendi regolarment sensiela ta' recordings ta' serje televiżiva msejħa Sessions at West 54th, illi kienu jsiru fl-istudio ta' Sony Music propju f'West 54th Street f'Manhattan. Ek rajt l-Patti Smith Live għall-ewwel darba minn tliet darbiet, il-Kronos Quartet, Rufus Wainwright, Otmar Liebert, Branford Marsalis, Chris Isaac, The Cranberries, i Neville Brothers u Dan Kroll. Udjenza fl-studio qatt ma kienet tkun akbar minn 200 ruħ. Ari 32, Ajrint, 29 ta' Mejju, 2020. Il-mużika bħal donna reġed daħlet f'ħajti b'mod sostanzjali fl-aħħar snin li għamilt ngħix f'Amerika qabel ġejt lura lejn l-Ewropa. Ir-raġuni prinċipali kienet li issa kellna magna ġdida li biha bstajt tisma' kull tip ta' mużika li rrid u meta rrid. Din il-magna kienet computer imqabad mal-internet. Il-fenomenu tal-file sharing, specialment l-MP3s, permezz ta' servizzi bħal Napster, Nutella, LimeWire, Morpheus u Kazaa fost oħrajn, i biddel radikalment il-mod li bih bdejna niskopru l-mużika lejn l-1999. Dawn bidlu l-modell ekonomiku fl-industrija tal-mużika, primarjament a detriment tal-artisti, imma wkoll tad-ditti tad-diski. Xorta kien hemm min kien irid ikollu CD oriġinali mingħand l-artisti favoriti tiegħu, u allura il-ħunet tad-diski ma ħadux daqqa kbira mill-ewwel. Jew tal-anqas mhux kbira mill-ewwel daqs tad-ditti tad-diski li bdew jaraw li ċertu mużiċisti issa jistgħu jilqu s-segwaċi tagħhom direttament. Li kien hemm bżonn huwa dak li s'issa għadu ma nstabx. Mod xiera kif l-artisti jkomplu jitħallsu ta' xogħolhom fi kuntest ta' teknoloġija tal-internet li għamlet kull recording illi għad ħareġ fil-pubbliku imqar b'mod limitat, teknikament aċċessibbli immedjatament u aktarx minn ħlas. Fil-verità, xi drabi tħallas biex taqbad mal-internet, imma minn dak il-ħlas anqas ċentesmu wieħed ma jmurant l-artisti. Jidirli li l-unika raġuni li l-industrija tal-mużika għadha ma krollaċ kompletament huwa mis-saħħa tal-kunċerti u l-materjal sekundarju bħal t-shirts, kalendari, posters u x'nafien li jisboq bil-bosta jidħulli għad jista ħadd jistenna mill-beħ ta' mużika rekordjata. Hemm mhux ta' bxejn li reġgħet faċċa f'suq għad-diski fuq il-vinyl f'dawn l-aħħar snin. Fil-perjodu ta' madwar 10 snin li għamilt ngħix f'New York, konna attendi regolarment kunċerti kbar f'postijiet leġendarji bħal Madison Square Garden fejn rajt Lil Sting, jew Herbie Hancock bħala parti mill-kunċert jazz tal-JVC rib Twin Towers tal-World Trade Center, meta kien għadhom hemm, s'intendi. Inkella ġemgħat kbar ta' nies f'Central Park fejn rajt lil Jeff Healey Band u Patti Smith għat-tieni darba. Jones Beach f'Long Island għal Roger Waters, jew anke Battery Park fejn is-saħħart b'Cassandra Wilson bl-Istatwa tal-Libertà fl-isfond, ftit hemm minn fejn rajt lil Patti Smith għat-tielet darba. Dawn kienu jaltenaw regolarment ma' gigs f'postijiet daqsnara fi New York, imxerda minn Brooklyn sa Harlem, minn Greenwich Village sal-Bronx. Dan apparti dawk is-sessions at West 54th illi ktib dwarhom fir-rakkont ta' qabel dan. Fl-2002, madwar sentin u nofs qabel ma tlaqt minn New York u bdejt naħdem u ngħix fi Scarborough fir-Renju Unit, kien tfaċċa stazzjon tar-radju li xandar esklusivament fuq l-internet. Propjament BBC 6 Music tista' taqbdu fuq DAB ukoll, imma trid tkun f'pajjiżu biex tagħmel dan. Il-kunċett ta' stazzjon tar-radju li mhux intiż bħal komplement tal-istazzjonijiet tar-radju l-oħra, imma wieħed biex jinstema' kważi biss fuq l-internet, kien xi ħaġa li affaxxinatni ferm mill-ewwel. Tħabib sew ma' dan l-istazzjon mill-ewwel għax kellu tliet kantanti fost il-preżentaturi tiegħu li kienu magħrufa sew għall-programmi tagħhom bażlit ta' mużika alternattiva. Il-kantanti kienu Bruce Dickinson ta' Iron Maiden, Arthur Brown anke jekk dan ma kienx hemm regolarment, u Tom Robinson. Iż-żmien Iggy Pop ha post Bruce Dickinson fil-waqt illi Tom Robinson sar wieħed mill-aktar prezentaturi tar-radju favoriti tiegħi. L-unika prezentatura ħjar minnu kien John Peel, xi ħaġa li Robinson stess jaħmetiha għal raġunijiet ovvji. Jekk taf minn kien John Peel, allora m'hemm bżonn nispjega aktar. Jekk ma tafx minn kien, diffiċli ngħidlek, għax hija waħda minn dawk l-esperjenzi li trid tgħixhom fuq numru ta' snin biex tħossaw tifima sew. Kien propju waqt programm ta' Bob Harris fuq BBC 6 Music fl-2003 li smajt żewġ siltiet mill-album Deb ta' Suhad Massi. Mingħajr esaġerazzjoni ngħid il-ħoss sempliċi u tas-sew melodjus ta' din il-kantawtriċi Alġerina Berbera laqatni b'mod profond. Għalkemm Harris kien qed ixandar mill-Londra, fraħti immens meta ħabar illi kienet setati kunċert f'New York aktar tard dak ix-xehr. Il-kunċert kien sar f'Central Park u kont mort bħeġa li rari naf li kelli għal xi mużiċisti ieħor fis-snin kollha li attendejt kunċerti live. Ir-raġuni ta' dan hija xi ħaġa li forsi mhux daqstant ovvja lija. Naħseb li kif jiġri f'mumenti hekk hemm aktar minn raġuni waħda. Għalin 33 Mużika motiħor 30 ta' Mejju 2020. Ix-xena tal-mużika Maltija interessanti ferm. B'daqshekk ma jfissirx li hi tajba. Il-medjokrita fil-qasam tal-mużika pop Maltija li ilha preżenti fiha għal aktar minn 60 sena tista' tellef lill-bosta milli jsibu dawk il-ftit ġew arta sew prezzjużi li hemm moħbija fiha. Dan jinstabu mhux fil-font wisq għal min irid ifittex naqra. Il-biċċa hi li tant għandna kantanti u mużiċisti li jaħsbu li huma itjeb milli fil-fatt huma għax ħafna nies jgħidulhom proset, ġieli anke fil-vojt, li mal-ħażin jagħmlu kollu tajjeb. Anke jekk din qisha qed tonqos issa. kulħadd f'kefa waħda. Il-mużika Maltija inferjuri ħdejn dik minn pajjiżi oħra li minnhom ħarġu stil l-kbar li traxxendew il-ġenerazzjonijiet. Fis-sajf tal-2005 konti li għaddej ftit aktar minn sena bil-blog tiegħi. Kien għadu kemmiet Domni Grek ta' Tramps, magħruf ma' kulħadd f'Malta għawdex bħala l-awtur u l-kantant oriġinali tal-kanzunetta Xemx. Ir-rumanzier Giuseppe Stanio kien ħareġ it-tieni ktieb tiegħu u dan kellu isem maħud direttament mill-ewwel vers tar-ritornell ta' dik il-kanzunetta. Dak is-sajf ukoll xi ħadd qalli li kien hemm grupp ġdid jismu Struppaw li għalkemm kienu jdoqqu stil naqra punk kienu qed jalqu l-gigs tagħhom verżjoni fidila ta' Xemx. Dawn l-affarijiet kollha flimkien ħassejthom parti miż-zeitgeist illi kien hemm bżonn ferm aktar minn blogata biex jinħakem sew. Il-blog tiegħi kont nitbu bl-Ingliż. Il-biċċa l-bira tal-kitbiet tiegħi kienu dwar affarijiet illi kienu qed jixru f'Malta. Għafalli kont ngħix New York, kont insegwi dak li għaddej f'Malta regolarment, partikolarment bis-saħħa tas-servizzi online tal-Malta Media. Il-blog tiegħi kien bil-Malti għal żewġ raġunijiet. L-ewwel waħda kienet illi għax peress illi kont ili tant snin ngħix barra, kont wasal f'punt fejn meta nikteb l-Ingliż kont dejt naħseb l-Ingliż. U allora dan kien eżerċizzju utli biex nipprattika aktar kitba u ħsieb l-Ingliż. Aparti hekk, rrid ukoll naqsam parti mid-dinja tiegħi mal-bosta ħbieb u kollegi illi kelli hemm u ma kinux jafu bil-Malti. U li ftit li xejn kienu jafu dwar Malta u l-Maltin. Uħud minnhom naħseb però li kien interessom biss biex forsi jaslu jifmu aktar uħud mill-eċċentriċitajiet tiegħi. Dak is-sajf rnexxieri nisma' żewġ recordings DIY ta' żewġ kanzunetti oriġinali tal-Struppaw. Il-ħoss kien eċitanti, anke jekk mużika punk xi ftit ordinarja. Probjament kien il-klim li anqalni l-aktar. L-ewwel silta kienet ġenerazzjoni ta' meqrudin. Stessu formata kanzunetta tal-ġenerazzjoni l-ġdida illi kienet telet warajja u li għajla kont għajt nafa meta tlaqt minn Malta. Ma din kien hemm ukoll Malta, kanzunetta li ħassejt li kienet l-aktar ħaġa sensata li ħarġet mix-xena tal-mużika Maltija sa mit-tmeninijiet meta kont smajt għall-ewwel darba gruppi bħal The Riffs u Subverts f'tinje. Ħassejt li kien essenzjali nevanġelizza l-messanġ tal-Struppaw. Il-vrus mill-kanzunetta Malta ħassejthom qishom manifest antipolitiku. Malta, demokrazija. Malta, tal-ġerezija. Konti li nistenna ħajti kollha li xi ħadd jesprimi dan is-sentiment politiku tiegħi b'mod pubbliku. U l-Struppaw għamlu dan b'mod qisu l-aktar faċli. Dan kien l-ewwel element sinifikanti li għanqalni biex nibda s-sensila ta' poddati, ftakru li hekk bdejna nsejħu l-om podcast bil-Malti, li għażilt l-insejjaħ mużika mod ieħor. Il-mod kif affettwani l-album Deb ta' Suat Masi, kif għandni kemm irrakkuntajt, huwa t-tieni element essenzjali li wassalni biex nibda niproduċi s-sensila ta' poddati tiegħi ta' mużika mod ieħor. Kont naf li hemm ħsejjes li kapaċi għanqlu sentimenti simili fija mix-xena tal-mużika Maltija wkoll, anke jekk huma verament ftit. Dawn huma sentimenti li ma tistax tħossom sew mingħajr għarfien sħiħ tal-kuntest li ġejjin minnu. Qed ngħid hekk għax anke meta kollega professjonali tiegħi minn Franza ġiet miegħi tara l-Struppaw jdoqqu live f'post tas-sew vibranti li kien jismu Naxa bib ma bib mal-Knisja ta' San Ġwan. Jiet sempliċiment iddeskrivitom bħala rock and roll u xejn aktar. Ħassejt li kien hemm bżonn li min għandu l-arfien sħiħ tal-kuntest li ġejjin minnu dawn is-siltiet mużikali, kienu jkollu wkoll l-opportunità jisma' regolarment dak li kwantità esaġerata ta' stazzjonijiet tar-radju insignifikanti f'Malta qatt ma kienu jdoqqu. Għalkemm is-sitwazzjoni tibet konsidervolment f'dawn l-aħħar snin, għadni ma nistax nifhem għaliex tant stazzjonijiet tar-radju f'Malta għadhom ma jdoqqux regolarment diski Maltin flok ħafna ħsejjes fil-vojt minn barra. Meta jdoqqu diska Maltija ishom qed jagħmlu xi ħaġa kbira. Jew inkella jirralegawha f'programm ta' diski Maltin biss. Fit-taħriġ professjonali tiegħi fid-dinja tar-radju lura fis-snin 80 kont għallimt ħafna mingħand John Peel. Dan sew indirettament billi nisma' l-programmi tiegħu fuq il-BBC World Service u Radio 1, kif ukoll b'mod aktar dirett billi nattendi għal speċi ta' tutorials ma' John Walters, illi kien il-producer tiegħu għal bosta snin fil-perjodu ta' apprendistat li għamilt ma' l-BBC f'Londra fl-1988. Mingħand John Peel tallimt kemm hu essenzjali li tkompli tfittex dak li hu fresk fil-mużika. Hemm sensazzjoni mużikali partikolari li tiskopriha meta tkun għadek teenager, u dik rarament issiba fil-biċċa kbira tal-mużika li tkompli tisma' matul ħajtek. Teenage dreams so hard to beat. Dan il-vers jimnaqqax fuq qabru f'Great Finborough, Suffolk. Jekk tagħżel li żomm moħħok u jdnejk miftuħa, mod mhux differenti wisq mid-deep listening li għalmitna Pauline Oliveros, li l-taħna maħħa f'rakkont numru 21, allura tkompli tiskopri dik is-sensazzjoni ġenerazzjoni wara l-oħra. U hekk għamilt jien mużika mod ieħor. Bdejt ndoqq diski u recordings oħra ta' Maltin mhux biss f'Malta imma wkoll madwar id-dinja. U kultant kon nerġa' niskopri dawk it-teenage kicks illi tallimt noħlom dwarhom mingħand John Peel. L-istorja ma tiqafx hawn. Anzi, l-istorja fadlilha ħafna anke jekk ir-rakkont li jmiss huwa l-aħħar wieħed f'din il-ġabra.
Your friends do hide.
Għari numru 34. Li jifdal. L-ewwel ta' Ġunju 2020. Aktarx li hemm raġuni patoloġika li twassalna nikreaw. Marbut magħha jafhem ukoll xi forma ta' narċiżiżmu. Bħal kieku qed ngħidu arani issa jew ara kemm jinbrafu. Aktar ma tħall fil-fond fl-istudji tal-ispettaklu matul iż-żmien, aktar intbaħt kemm jikumplessa l-biċċa. Nikreaw biex bħal donnu nestendu il-memorji tagħna. Irid ngħid intawlu żmien li fih ikompli jiftakarna ħadd ieħor. Ħassiba kbar jasbuha hekk. Minn Platoon sa Susan Sontag, minn Antonin Artaud sa Joseph Van Dyck. F'Malta ma nafx kemm hu possibbli jkun hemm xi ħadd verament famuż, apparti nostru żana mostri sagri li jażlu biex imexxu l-pajjiż minn żmien għal żmien. Għan titħol ukoll l-idea li nistgħu morru barra biex minn għalina nsibu udjenza akbar interessata f'dak li nagħmlu. Ma rridx inkun pessimist. Anqas ma rrid innaqqas mill-mertu ta' dawk il-ftit individwi Maltin li rnexxilhom jagħmlu karriera fuq livell internazzjonali f'xi qasami u ieħor tal-kreattività. L-idea li titlaq minn fejn tkun twelidt u trabbejt għax l-udjenzi żgħar wisq hija xi ħaġa li għalkemm xi drabi naħsbu li hija unikament Maltija, ċertament li ssiba wkoll f'pajjiżi oħra. Dan inkluż fi bliet żgħar u rħula f'pajjiżi kbar fejn li bliet kapitali jew dawk li fihom jgħixu l-miljuni ta' nies jiġbdu lill-bosta speċjalment żgħażagħ biex ifittxu xortihom. Lejn tmiem l-ewwel deċenju ta' dan is-seklu kont trid naħseb ħafna dwar x'se jifdal minn dawk il-ħafna attentati ta' kreattività li indubjament se jintesew fis-snin li ġejjin. Xiġri meta kull min u ħaj l-lum u bekk iġorri l-memorja ħajja ta' dak kollu li jaf madwaru miegħu imut ukoll. L-idea ta' memorja li ma jħassara ħadd hija stramba. Il-memorji jisfumaw fix-xejn. Jifdal biss dak li jirnexxielu jissalva għal aktar mill-perjodu ta' memorja ħajja. Il-kitba tajn, l-istess kif jgħinu l-mezzi audiovisivi. Imanke l-memorja ta' dawn id-dokumenti trid tinżamm attiva, għax inkella jiġrilha bħal kull arkivju ieħor abbandunat li huwa mimlib tant memorji minsija. Hekk twielet il-Malta Music Memory Project u miegħu l-M3P Foundation li lum hija ffukata fuq l-inizjattivi tal-Malta Media Memory Preservation li jinkorpora wkoll il-fdalijiet tal-Malta Media. L-interess tiegħi fl-istudji tal-memorja bil-kif u għaliex għandha tiġi preservata kien żvijat ftit lejn l-aħħar ta' l-2014 mill-ħidma diretta mal-M3P Foundation. Dan għax kont inħtart bħala direttur artistiku ta' ċentru għall-kreattività li jopera mill-Kavalier ta' San Ġagbu fil-Belt u bdejt il-ħidma biex ikun żviluppat dak li llum huwa magħruf bħala spazju kreattiv. Il-viżjoni strateġika li fassalt jien f'din il-ħidma kienet tinvolvi attenzjoni partikolari għall-aspetti tal-wirt kulturali kontemporanju u l-legat illi uritna djew se nħallu warajna. Allura, f'ċertu sens, l-interess professjonali tiegħi fil-memorja kompla jimmanifesta ruħu fil-bżonnijiet ta' din l-entità kulturali pubblika. Is-sensiela ta' mużika motiħor kienet ilha għaddejja kważi 10 snin. Anqas temmen kif itir iż-żmien. Il-kwantità ta' materjal li kien ħireġ fuq ix-xena mużikali kien kiber sew dejn dak li kien hemm meta bdejt tipproduċi din is-sensiela ta' poddati. Il-mod relattivament faċli li bih tkatret it-teknoloġija ta' recording mingħajr il-bżonn ta' studio bi space bar fisser li l-ammont ta' materjal li jinħareġ fuq l-internet jekk mhux fuq CD ukoll kiber sew. L-internet offra ħelsien mill-istazzjonijiet ta' radio bħala intermedjari għal x'nisimgħu, anke jekk ironikament l-istazzjonijiet ta' radio f'Malta ftaqa' waħda bħal donnhom qed idoqqu bil-wisq aktar mużika minn Malta milli kienu jagħmlu qabel. Dan kollu Flimkien ma' l-ħidma professjonali li lin mill-qasam tax-xandiru l-mużika kif ukoll xi aspetti oħra fil-ħajja personali tiegħi, wasluni biex niddeċidi li għandi nieqaf nipproduċi l-poddata ta' kull ġimgħa. Fl-2015 kont effettivament iddeċidejt li nieqaf il-poddati ta' mużika mod ieħor. B'xorti tajba, eżatt qabel ħabbart minn mis-sensiela, iltqajt ma' Enrik Taboni li konvinċitni nibda nagħmel verżjoni tal-poddata videos fuq YouTube minn flok bħala MP3. Wara li rajt li kważi kull diska ġdida li kienet qed toħroġ tajjeb jew ħażin kien qed jitfaċċa wkoll video promozzjonali għaliha fuq YouTube jew Facebook u b'aktar inkoraġġament minn Enrik, inkluż fl-aspett tekniku, il-poddata ta' mużika mod ieħor saret speċi ta' vlog. Il-kwalità tal-videos għad-diski Maltin kont ili osservati tjib għal diversi snin. L-aktar li sibt impressjonanti kienet ix-xena tal-hip-hop bil-Malti. Sa mill-ewwel edizzjoni tal-poddata kont inkludejt l-ewwel ġenerazzjoni ta' rappers Maltin bħal Hooligan u Bugly B. Eventualment tfaċċaw ukoll it-tieni ġenerazzjoni ta' rappers, b'John Mallira b'diversi laqmijiet matul iż-żmien fuq Dimnet. Hawn spikka fermi x-xogħol tiegħu fil-proġett ta' Nobling Show. Fl-istess waqt rajna wkoll l-iżvilupp tal-klikka magħrufa bħala sempliċement tat-triq li faqgħu l-istereotipi kollha meta bdew jirrapjaw bid-djalett rabti tajbin west. It-tielet ġenerazzjoni twildet mal-marmalja tal-lapes u d-drinu, illi offriet kuntrast interessanti ma dak ta' kapitlu 13, il-fiskalt u oħrajn assoċjati magħhom. Għalkemm kien hemm u għad hemm diversi rappers oħra fix-xena Maltija, dawk li jirremaw bil-Malti u raw biċ-ċar ir-rabta diretta li jien u oħrajn nemmnu li hemm bejn il-hip-hop bil-Malti u l-għana tradizzjonali. Jekk kienu spirtu pront, dan issibu fiż-żewġ ġeneri bil-botta u r-risposta b'kollox. Anke rakkont issibu sew fl-għana tal-fatt kif ukoll fis-siltiet tal-hip-hop li rakkontaw storja bħal pereżempju dawk ta' Lucia u Samuel. Jew Maria Sabiħa tan-Nobling Show. Għalija dan kollu eċitanti, għax jurini li biex xi ħaġa tkun ippreservata m'hemmx bżonn biss li tibqa' maqbuda b'mod statiku impoġija f'bozza, ammirata għal dak li kienet u potenzjalment ninħakmu mis-saħta tan-nostalġija. Ċertu memorji jistgħu jiġu preservati billi mhux biss jinżammu ħajjin, imma jgħaddu minn oċra għal oħra, minn forma għal oħra. F'evoluzzjoni mill-aktar interessanti, anke jekk forsi xi nara kontroversjali. U għalhekk għandna bżonn kbir mhux biss li nkunu nafu l-istorja, speċjalment dik riċenti, imma wkoll li naraw kif nagħmlu biex ikollna aktar storjografija. Jiġifieri, irridu naraw li nżommu ferm aktar mill-aneddoti bħal dawn li ktibt jien fuq perjodu ta' xahar fir-rebbiegħa tal-2020. Waqt li kulħadd kien maqful ġewwa ħabba l-pandemija tal-COVID-19. Irridu nistudjaw bir-reqqa kif qed jirnexxielna nieħdu passi konkreti biex nibqgħu niftakru dak li għaddejna minnu. Nistgħu ma naqblux issa. Dik mhux problema. U affermar jekk jintesa kollox għax ma sibniex metodi stereografiċi tajbin biżejjed biex naħkmu kemm nifilħu minn memorji tagħna. Ma nħallux lil ħadd ieħor jikteb l-istorja tagħna kif ġara fl-imodi. Ħadd ieħor dejjem se jikteb l-istorja tagħna kif jaqbel lilu. Ara u naqra x'nuqqas mill-aktar uxxena għandna fl-istorja tan-nisa f'kull qasam tas-soċjetà tagħna. U nittama li tifmu sewx qed ngħid. Jekk mhux Claude il-Lapes jew Franz il-Budaj, John Mallia jew Emanuele Cilia, dak lili ta' sabet, inkella hux il-bambinu jew il-Hooligan. Dawn l-aspetti tal-kultura popolari tagħna huma kruċjali biex nifhmu min aħna daqs kull aspett storiku ieħor. U hekk wasalna fit-tmiem ta' din is-sensiela ta' kitbiet dwar il-memorji tiegħi tal-mużika f'ħajti. Din il-kitba kollha li ħarġet minn għandi fl-ħarġibat servit tajjeb ferm biex inkompli nitħanex fid-dixxiplina tal-meħtieġa mill-kittiba, jiġifieri li tikteb. Għalkemm fil-ktieb li jmiss nikteb wara dawn ir-rakkonti, mhux se nkun qed nikteb dwar il-memorji personali tiegħi, tistgħu tibqgħu ċerti li dak li se nkun qed nagħmel huwa xi forma oħra ta' storjografija dwar aspetti tal-kultura kontemporanja Maltija. Dan bżonn kbir. Grazzi ħafna tal-appoġġ kollu li rċevejt mingħand min segwa din is-sensiela fl-ħarġimat u nagħlaq billi mill-ġdid irrod ħajr kbir lill-Emmanuel tal-ispirazzjoni u l-kekina tal-paċenzja li tieħu bija meta nkun għaddej fid-dinja tiegħi nikteb jew qudiem il-computer inkella f'moħħi.
Da col yon col fi la sia chi da c'è paui sa via vostil pulegni in bicchia me la si mo fi c'ha grala di dim sei chi nata maria che sa sventorata che la soffrituatia
Dil iskola imbatla kulħadd barra fil-bitħa Hina rikreazzjoni tara daħħka tispikka Inta l-edukazzjoni ebda għaġla biex tibda Min qed jilha fil-passju min qed jara x'jivvinta Fil-bitħa hemm tibda li tispikka għal tfal id-dinja saret ġoġima Mari wiċċa ħaxar u dinha l-ikbar affan Tista' tgħidġa farkita Mari Isa San Juan Vittma tgħira tan-nisa Ix-xena msawra u biex tifmu sawnek Fadalena imdawra Biss Kristu ma fett ġu sħaba nifdu farrek Kulħadd jgħid bikliem, ix-xarbuna fuq wiċċa u taqwa aktar bil-sir. Sedu grana lil-mami, ħalli salvak min-nar u l-papa fejn u mari, qed maxi aħbab xi dar. Ħina dej minn sa jgħin bla traċċa ta' ħnina u eżatt spiċċa l-brejk u salvata l-qampien. O Marija Mari, waqt li tqum u tfreċċ l-għalliema qegħdin jiddiskutu t-temp m'hemm fih x'issalva ħlif is-sib l-imħabba b'hekk jiet tiskaffa l fej bdiet titraba.
Joan Mosta Da col yon col fila dia Chi da c'è paui sa mia Quanti sueni in vicchia Me la timo al vicchia grana
Fil-kamra, fil-naħa tal-bniet Fi-istitut, wiskifus, fi-maritana trabbiet Id-dawit bit-nawih Ski, moħa s-sokta maja r-rafiċ
Fi-tolbu għem t-tolbu moħli bħajtiċ Muċħax bħajtiċ, moħli bħiċu bħajtiċ
Blasti mari orfli, fi-1940 Fi-bombi u-konfuzjoni, koplu mardu moħtir Bekk,
baħet sa' t-ġib kerma Il-Fransa u għasnella li sawta fiġib newa
Il-ġar dinnandir si kun jaf xintqal Iqafib kif vinti ħanifta ħaxix s-sakkax da' Issa bara jallifa l-imħabba Laqna mbixa fil-maġġar Għalla b'illa fil-ħalsa ħalsa tajnejn tan glu li jelqub Karkur daqna li taqta maċar il-durad b'deppur Fuq l-ellu xu ġesu t-kelmu ċibit weġbit fiċ l-Evangelu Vemmu l-elmu il-koranza mewtu Taf hejli ta' ejli l-egżewġu Spegala il-fraġet bħala kunċet Inta ċettajt iħu fruħek ġismek Il-raġel perfett ġisem ibben m-weldek Mux min tal-ek għaw Iżda dak li jaf kull aħli t-weġġek Emmek Aqqa tal-mija hija Ftakru għed tilkom video fija tal-muħmuħli ta' Marija Wara l-oti ta' t-tislija li t-oni ta'na tal-Marija Ta' tut għannija ta' s-sew tajba u tal-ettor u tima tija U għem dit il-namra f'dak il-muħ Dik il-kamra ma dak il-para jnejn zorot Dik il-leħja t-ġib daqna dak il-xar ċem X-tizja t-ġib blek-lek dik il-daqa kos Il-toni ta'na Jisu Kristu jixbu naqa
Waħda mill-temi li l-aktar li diskutejna kemm fit-testi infushom li qrajna u kif daw il-kummentarji qosra li għamilna apposta għal din is-sensiela. Waħda mill-temi li l-aktar li diskutejna kien appuntu il-mixi, il-vjaġġ, l-ispostament, l-emigrazzjoni fil-każ tiegħek, in-nuqqas ta' destinazzjoni ċara. U naħseb li dan kollu Anka meta aħna ħarrisna lura u ktibna riflettejna fuq dak illi għaddejna minnu u ktibna u tkellimna dwaru, fir-riskoperta tagħna għamilna skoperti ġodda. U naħseb illi waħda mill-iskoperti li għamilna, mhux meta ktibna it-testi imma appuntu aħna u nippreparaw għal din is-sensiela u aħna u nirrekordjaw din is-sensiela, waħda mill-iskoperti li għamilna huwa x'ħallejna barra. Ħallejna ħafna affarijiet barra. Mhux għax ridna, mhux għax iddeċidejna għalkemm hemm dak l-element ukoll m'għandniex xi ngħidu, imma għaliex għal xi raġuni oħra memorja rikbet fuq oħra. Memorja ħadet priorità fuq oħra. U waħda mill-affarijiet illi rrealizzajna aktar milli osservajna xtellajna mill-bir li kien magħluq, appuntu illi innutajna li ħallejna affarijiet oħrajn barra. Jien naf, imma kif ma semmejx dik it-tali diska meta dik diska kienet tant sinifikanti f'dak il-perjodu ta' ħajti? Kif ma tkellimx fuq dik it-tip ta' mużika meta dik it-tip ta' mużika kienet il-ħin kollu ddur f'idnejja fil-perjodu li ħor ta' ħajti? U dak it-tali ktieb kif ma semmejtux? Dak it-tali artist kif ma semmejtux? U dak l-avveniment kif ma semmejtux? U tibda tirrealizza illi attualment il-traġitt tiegħek huwa ħafna iktar rik milli immaġinajt illi hu. Wasalna fl-aħħar, appuntu fl-aħħar minuta ta' din is-sensiela. Marriċ nagħti l-impressjoni illi l-vjaġġ tiegħek u tiegħi jieqaf hawn, laqas marriċ nagħti l-impressjoni li naf x'se jkun il-pass li jmiss għaliex ma nafx. Imma naħseb illi fil-ħsib tagħna hemm speċi ta' fetu illi nittamaw illi dan il-fetu kif tgħid
inwasluh
għal moment tal-ħlas. Però qabel ma nagħlaq sew nixtieq illi verament nirringrazzja lil min wera l-interess min qara l-ktieb, min segwa s-sensiela u dak li jkun ngħidulu jistenna ftit ieħor għal dak li jistaqadu ġej.
Kuntu qegħdin tisimgħu Sejjes u Stejjer. Qari u mużika mill-ktieb Jien Notijien ippubblikat mill-Klabb Kotba Maltin. Kitba, qari u kummenti minn Emmanuel Mifsud u Tony Sant. Sejjes u Stejjer huwa produzzjoni tal-Fondazzjoni M3P għal Campus FM.